Вие слушате на Светия ден. Седмичното обзорно предаване на радио К2 днес на 19 юли 2014. Аз съм Илена Бановска. Голямата тема, която разискваме вчера днес е: кой и на какво основание може да управлява България или БСП? Връщам и към следващия събеседник в ефира на радио К2. Това е заместник-председателят на 42-то народно събрание, председател на Общопартийната контролна комисия на БСП, госпожа Майя Манолова. Добър ден, госпожа Манолова.
Здравейте.
Госпожа Манолова, с какво самочувствие вие отивате на конгреса на БСП на 27 юли да се кандидатирате за председател на БСП?
С самочувствието на социалист, който е подкрепен от много организации и в София, и в цялата страна. Със самочувствието на човек, който умее да слуша и да чува. Знам, че не само мен, но и колегите ми, другарите ми, социалистите, ги боли от състоянието, в което се намира БСП, от това, че доверието към нея ерозира. И мисля, че съм човек, който може да събере около себе си лидерски екип, който да извърши промяната и да изведе БСП на едни други стабилни позиции, да върне БСП на пътя на победата. Аз съм първият кандидат, който обяви своята платформа за промени в БСП, и там съм обяснила моя план, как БСП да си върне самочувствието, как БСП да се изправи, как да стане наистина привлекателна и атрактивна партия не само за социалистите, но и за стотиците хиляди хора в България, които споделят лявата идея за ляво мислещите български граждани. Защото положението, в което се намира БСП, не е само драма за самата БСП, а за всички, за целия ляв спектър, за всички, които определят себе си като леви хора, а съгласете се и за България, защото ние сме една от най-големите и солидни партии.
Да не кажа, точно това ще да ви кажа, госпожо. Точно това ще да ви кажа, госпожо Манолова, че силата на БСП не е необходим нужна само за вашите избиратели и за вашата членска маса. Тя е нужна и на България. Много добре знаете вие като политик с дълъг опит, че ако няма силни полюси, опозиции, управляващи, и политиката на държавата не излиза на ясни и верни основи.
Съгласна съм с вас. БСП е безспорен, клише е да кажа, не заобиколим фактор, но е единствената всъщност истинска демократична партия, важна политическа сила, и може би за това е и този интерес към избора на лидер в нашата партия, от който на практика, освен всички медии, се интересуват и всички останали партии, и българските граждани. И да, даже ще се съглася, че това е нормално, защото не става дума за избора на някой от малките партии, за партия, която винаги е играла важна роля за България.
Вие заявите много силни неща, че вие сте в състояние да изведете партията на пътя на победата. Тоест, можете ли да кажете: аз, Майя Манолова, ако стана лидер на БСП, ще пресека веригата от победи на Борисов 11 на брой над БСП и ще пречупя тенденцията и БСП ще победи ГЕРБ на тези избори на 5 октомври?
Да, аз мога да кажа: аз, Майя Манолова, мога да обединя около себе си един силен лидерски екип, мога да мобилизирам и да надъхам социалистите, мога да върна и да влея нова енергия и в начина, по който изглежда БСП, и в отношението на хората към нея, и на 5 октомври да дадем един съвършено различен от очаквания резултат. Да, можем да победим ГЕРБ. Залогът за това е от духа и решенията на конгреса на 27 юли и всичко, което ще се случи през следващите месеци. Тъй като времето наистина е много кратко, коренната промяна, от която БСП се нуждае, няма да се случи за миг, с едно штракване на пръстите, с избора на едно лице, Но пък това е едно добро мобилизиращо начало за сериозните и радикални промени, които трябва да се случат в нашата партия. Тоест, ако мога да се изразя образно, аз се готвя не за дълъг маратон, а за спринт, тъй като 5 октомври, както се казва, чукат на вратата. Изборите на 5 октомври предстоят.
Тук са вече. Добре, аз Мая Манолова, начало на БСП, ще победя ГЕРБ.
Така... Не сама. С екип, демократично избран, от знаещи, можещи и авторитетни хора и с подкрепата и усилието на цялата партия. Тъй като ние сме анализирани многократно какво се случва в БСП... Да,
ще победите ли Бойко Борисов? Бойко Борисов не е непобедим.
Бойко Борисов не е непобедим. Но тук битката следва да се персонализира. Това, което хората трябва да кажат на следващите избори, е дали подкрепят нашата политика, която ние ще излъчваме освен с конкретни послания, но и с лицата, които ще застанат начело. Впрочем, аз в Кюстендил винаги бия ГЕРБ. Така че ще ви кажа от първо лице, че ГЕРБ са победими и го показвам на всички национални избори.
Но казахте, че сте победите ГЕРБ и имате наистина доказателства, които цитирахте току-що. Казахте обаче, че Бойко Борисов не е непобедим. Не, посмяте да заявите, аз ще победя Борисов.
Аз не искам да персонализирам това изключително важно състезание, което ще се случи за БСП. Ние можем да победим ГЕРБ с усилията на цялата партия и с лицата, които ще застанат начало. Ние не сме лидерска партия. Така че персонализирането Бойко Борисов, лидера на БСП, аз не се плаша от този сблъсък. Аз съм заставала срещу него многократно, но не това е смисълът и същността на нашата партия. Ние сме силни с многото лица, които имаме. Ние сме силни с начина, по който вземаме решения, излъчваме нашите хора. И това е, което загубихме през последните години, затова сме на това дередже. Ако се върнем към истинската лява същност, към лявата кауза, към идеалите и ценностите на левицата, към истинската демокрация, която в предишни периоди имаше в партията. Ако заложим не само на удобните за ръководството лица, а на целият потенциал, с който разполага левия сектор в България, тогава можем да постигнем съвършено различен
резултат. Да, сама казвате, госпожо Манолова, че времето е късо. Знаете, че промените имат и инерционен момент. Нали, ще ви дам един прост пример от физиката. Ако имаме една влакова композиция и класен последния вагон, докато стигне инерционния момент до локомотива, минава време. Така че, затова и питам първо лице единствено число, защото някой трябва да поведе тая партия на някъде. Затова ви питах аз, Мая Манолова, мога ли да поведя
с тях? Аз за това участвам. Със сигурност има и много други добри кандидати за лидер. И по-добри. Това, което мисля, че мога да направя в този момент е с много енергия и тяга да издърпам заедно с екипа, който ще създам партията напред, за да дадем максимален резултат на 5 октомври. Това го мога. Мога да водя битки, мога да съм водач на битки. Мога да участвам в полагането на началото на промяната. Ясно е, че това няма да се случи мигновено, нито ще се направи от един човек.
Но
това трябва да започне сега. Ще започне, надявам се много, на конгреса на 27 юли и от начина, по който ние ще изберем лидер, по начина, по който ще се избере екипа, мисля, е залога не просто за датата 5 октомври, но и за всичко, което ще се случи в БСП след това.
Така е, дългосрочно е.
Нужни са ни смели, нестандартни решения, нужни са ни лидери, които да са харесвани, които да могат да поведат партията, които да имат кураж, на които хората да повярват и които да са завоювали победи.
Вашата репутация, госпожа Манолова, в какво състояние, след като бяхте заместник-председател на тази злополучна 42-ро народно събрание, според вас?
Моята оценка за 42-ро народно събрание?
Вашата репутация лична, в какво състояние според вас, след като бяхте заместник-председател на 42-ро народно събрание?
Аз не мисля, че е удачно сама да си давам оценки. Мисля, че в 42-то народно събрание се случиха и много положителни неща. Част от тях са свързани и с моята работа. Ще дам конкретни примери. За първи път българския парламент се отвори за гражданското общество. Аз съм човека, който си говореше с протестиращите пред парламента, в центъра на София, в моментите на силен и тежък протест срещу Народното събрание. Имах смелостта да отворя вратата на парламента и гражданите да влязат буквално в пленарна зала. След това бяха създадени обществени съвети към парламентарни комисии, към комисията, на която съм председател. За първи път работата на парламента стана наистина открита, достъпна и за гражданите, и за техните организации. Написахме един изборен кодекс, който за първи път даде възможност на гражданите да пренареждат кандидатите в листите. Кога се е случило това?
Къде ви дойде на ум 12 без 5 да внесете вчера в Народното събрание заедно с Мартин Захариев и Стефан Данаилов проекто закон за промяна в изборния кодекс по отношение на, бих казала кратичко, налагане на право на цензура върху медии за предизборните кампании?
Благодаря за въпроса, защото наистина някои медии се създава внушението за някаква неочакваност или някакви нови моменти, които се опитва да наложи Народното събрание в предизборната кампания. Така че нека да обясня. Това е един проект, който е изготвен изцяло от експертите на една гражданска организация, впрочем най-авторитетната гражданска организация, наблюдаваща избори, каквато е гражданска инициатива за свободни и демократични избори. Техните стотици наблюдатели са направили един пълен мониторинг на медийното отразяване на последните евроизбори. В резултат на което са подготвили тези промени, които бяха изпратени до президента, всички парламентарни партии, ръководството на Народното събрание, до мен като председател на Комисията по гражданско общество. Впрочем, тези промени са изпратени и на всички медии, и на 50 водещи журналисти преди 3 седмици.
Защо не съм ги получила, госпожо Манолова?
Може би не сте си погледнали почтата, защото те твърдят, че са ги изпратили на всички медии.
Не, те ги пратят редовно, наистина, може да съм пропуснала.
През последните дни СЕМ е дал положително становище за този законопроект. Той е обсъждан и от Централната избирателна комисия на съвместно заседание с нейния обществен съвет. Той беше обсъден на последното заседание на Комисията за взаимодействие с гражданско общество и по настояване на организациите, които са наблюдавали изборите, беше внесен от председателя на медийната комисия, от Мартин Захариев и от мен, като моето участие сред вносителите е знак и от екипа, който участвахме в изработването на изборния кодекс, че промени в медийното отразяване на предизборните кампании трябва да се случат.
Сега, освен това, да го кажа за нашите слушатели само малко по-простичко, за да разберат. Не, само да кажа какво предлагате.
Нека да ви кажа, че това, което е предложено и в момента, според вносителите на закона, професор Михаил Мирчев и неговия екип, е действащ текст от закона за радиото и телевизията. Според тях, както и да е, тъй като
ние имаме право в закона за радио и телевизията, защото има само един закон за медиите и то е радио и телевизионния. Имаме право да ползваме информация
от източник, който не цитираме, и това може да се случи едва в зала, ако се съдебна зала, ако се започне наказателно производство.
Няма никакво противоречие между тези текстове. Както и да е. Тъй като
абсолютно... Ема не, вие предлагате, само да кажа. Само да кажа. Вие предлагате, че може...
Че този законопроект, така или иначе, в рамките на този парламент няма да бъде обсъждан. Това е финала на труда на всички наблюдатели, или по-точно на тези от ГИЗДИ и на техните експерти. В следващия парламент този законопроект ще бъде внесен отново, и да кажа, без текста, който предизвиква така вашата тревога.
Нека да го цитирам най-накрая. То е кратичко казано, че ние медиите можем да цитираме само информация, дошла по официален ред, ерго разбирайте цитат на официални документи или точно възпроизведена на публични изявления, без да ползваме по линията на разследващата журналистика информация от източник, който в момента не цитираме, но както казах, можем в съдебна зала и сме задължени да го покажем кой е той.
Впрочем,
то не е цензура.
Този текст е подкрепен и от правозащитници. Включително според авторите на този закон, тъй като това са експертите на ГИЗДИ и господин Екимджиев и други правозащитници, които са водили дела в Страсбург, защитавайки журналисти, това е текст, който е полезен за осигуряване на крайното положително решение. Но аз отново ви казвам, че не искам да влизам в тази конкретика. Това е законопроект, който е изработен в резултат на наблюдението на изборите от експертите на ГИЗДИ. Със сигурност професор Михаил Мирчев ще обясни с подробности. Там има и други важни текстове. Например, ясно отразяване на това кои информации в предизборната кампания са платени, защото много медии заблуждават гражданите. Платени репортажи се представят като редакторски. Ясно оповестяване на договорите за това коя медия колко пари е получила от коя политическа сила. Там има и много други неща, които са полезни. Да, нека да не се фокусираме върху този текст.
Искам да приключим този разговор.
Ще направя всичко възможно да не бъде внесен в следващия парламент. Точно този текст, иначе другите текстове са полезни и важни за състезание по време на предизборната кампания.
Искам, госпожа Манолова, да изразя своята мнение, за да бъде правилно разбрана. Аз наистина смятам, че трябва да има хигиена. Най-накрая да се установи не само в електронните, а в печатните и в интернет изданията на това каква информация се разпространява и на какво основание. Това е факт. Въпросът е за друг, че начинът, по който това се прави, никога не бива прият радушно, нито от медиите, нито от обществото. Сякаш обществото не иска да се сложи край на разпространяване на слухове, на клевети, на долни, да би казвам, инсинуации.
Аз ще се съглася с вас. Според мен не беше уместно изобщо да внасяме този законопроект сега, но тъй като гражданските организации настояваха, това е част от моята работа в този парламент, участвах в неговото внасяне като знак, че темата за медийното отразяване на предизборната кампания трябва да стои на вниманието на следващия парламент.
Да, разбира се. Последен въпрос, госпожо Манолова. Вчера уникалният управленец, канцлер на Германия, Ангела Меркел, имаше рожден ден, навърши 60 години. Възможно ли е в България да се повтори това и най-накрая жена да стане лидер на политическа партия, в случая вие, на БСП, и това да се пренесе и в политиката с онази мъдрост, която Меркел внася не само в Германия, а и в управлението на цяла Европа и в света дори.
Ангела Меркел,
може ли да сте? Може ли вие да сте българската Ангела Меркел?
Не, аз нямам такива претенции. Наистина, ако на конгреса на 27 юли БСП избере за свой лидер жена, това ще се случи за първи път в над 120 годишната история на партията. Аз мисля, че момента не е стандартен, момента и ситуацията на БСП. Ние сме наистина в тежко положение, трябват ни бързи радикални мерки и водач, който наистина да изглежда различно, да е привлекателен не само за социалистите, а и за ляво мислещите хора, да има смелостта и куража да извърши всички тези важни и необходими промени бързо и да поведе след себе си хората. Може би в такава ситуация са необходими нестандартни решения и би могла, според мен, това би било наистина нестандартно решение БСП да избере жена начело.
Добре, много благодаря за този откровен разговор. Желая ви успех на 27.
Благодаря.
Благодаря. Изговорихме с Майя Манолова, председател на Общопартийната контролна комисия на БСП, заместник председател на 42-то Народно събрание.